Тетечко Василь Григорович. Народився 6 липня 1982 року в селі Мале Вербче Сарненського району Рівненської області. 1998 року закінчив місцеву дев'ятирічку. Далі навчання у селі Корст, в Рівненському державному гуманітарному університеті на факультеті української філології, заочно закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Демінчука, зараз працює учителем. Почав писати у 13-річному віці. Перші свої твори опублікував в районній газеті «Сарненські новини». У 2008 та 2009 роках двічі підряд виборов перші місця у всеукраїнському конкурсі «Народний гумор». Із книги «Босоноге літечко, прощавай». Зимонька пустунка. Ой ти, зимонько пустунко, чом прийшла без подарунка? Принесла вам для потіхи снігу білого 3 міхи, щоб на санях дітворі мчалось весело згори. Сиплеться з неба сніжок. Мамкою сиплеться з неба сніжок, вкрив скреслу річку, поле й лужок, впав на село, що ген-ген далині, де у хатинках сяють вогні, не оминув і зажурений ліс, і зайчику сірому просто на ніс. Старанна хурделиця. Сніг, сніжок, хурделиця, по дорозі стелиця, я у валянках ходив, 100 доріжок наслідив, завірюха доганяла, всі сліди позамітала. Добрий сніговик. У лісі під ялиною зустрів сніговика із носиком морквиною і з віником в руках. До нього мила пілочка, вертлява, ох яка, прямісінько із гілочки стрибнула на рукав. Він грів теплом малесеньку, до серденька притис і подарував смачнесеньку свою морковку ніс. Запитання. Визнач настрій віршів. Назви слова, що римуються. Який з цих віршів є віршем-діалогом? Які картини ти уявляв, слухаючи вірші? Назви писливі слова. Склади розповідь від імені Сніговичка, Білочки, Сніжка, Хурделиці. Вічливий зайчик. До куща калини вибіг сірий зай. Диво на мистини ваблять на весь гай. Дорогенька панно, ти вже вибачай. Ягідок смачненьких я нарву на чай. Малював коток картину. На ослоні біля тину малював коток картину. В лузі річечку синеньку, в небі сонечко тепленьке, а під ним 2 котики, що гріють животики. Сніговик не буде мерзнути. Вуха й ніс щіпа мороз, сипле сніг лопатий, зичиня сніговика ліпить біля хати. Одягнуло у пальто, шапочку-вушанку, щоб стояв він у дворі і не мерз до ранку. Знов просити доведеться. Біля річки сірий кіт ловить рибу на обід. Вудку кине і дістає. Зовсім риба не клює, каже сірий. От деньочки, де ж поділися линочки? Молоко потрібно знову йти просити у корови. Снігом зайців замело. Стільки снігу намело, ще такого не було. Поле, ліс, широкий луг, вкрито снігом все навкруг. «Гей, лисичко!» – кличе зай. «З хати нас повідгрібай!» Світанок. Розбудив калиноньку вітерець, землю сонця лагідний промінець, ліс, що пахне травами, солов'я, від цілунку матінки став і я. Я траву косити вчусь. Дзвонить ранок росами срібними навкруг. Я і тато з косами ідемо на луг. З піснею медовою коситься трава, свіжістю ранковою сонце зігріва, а коса грається в татових руках, трави роздягаються по обох боках. Так як мій ріднесенький, дорогий татусь, я траву густесеньку теж косити вчусь. Осінні яблука. Сонцем нагріті, медом налиті, яблука всі восени. Ніжно-духмяні, світло-рум'яні, з гілочки ваблять вони. Хочу зірвати, та не дістати, зовсім маленький ще я. Швидко метнулась і дотягнулась старша сестричка моя. Знай, дорогенька, сестро рідненька, я тебе дуже люблю. Навпіл барвисте, яблуко чисте, з радістю мить розділю. Сміхається сонце. Сміхається сонце до хмарок, в небі місяць срібний до зірок, до куща калини солов'ї, до діброви вітер і гаї, до чарівних квітів зелен луг, а до мене завше вірний друг. Малі вередуни. Нічка зорями ясними мерехтить, на м'якесенькій хмарині місяць спить, на калині вітер тихо спочива, похилилася додолу сон трава. Тільки з братиком я спати не берусь, доки казки не розкаже нам татусь. Добре доні спати. Добре доні спати літом у садку, прилягти на лузі у траву м'яку, добре доні спати в золотих житах, та найкраще в світі в тата на руках. Доведи, що описані в поезії картини сповнені спокоєм, любов'ю, великою ніжністю. Як поет розповідає про тата, маму, сестричку, друга, за допомогою яких художніх засобів автор передає свої роздуми і почуття? Як автор розкриває свій внутрішній світ? Які картини ти побачив, слухаючи вірші? Які звуки почув? Вдумайся у зміст заголовків, що вони розповідають про внутрішній світ автора. З якою метою розповідає автор нам свої історії? Створи ілюстрації до вірша, який сподобався. Із книги «Горде левеня». Зернятко. На дорозі лежало зернятко. Ніхто його не помічав. Усі проходили повз нього. Люди бігли то на роботу, то в гості, то ще кудись. Але ніхто на те зернятко не звертав уваги. Нікому воно не було потрібне. Навіть школярики і ті пройшли мимо. Дарма зернятко сподівалося, що його побачать. Але ніхто й не глянув навіть у його бік. А йому так хотілося, щоб хтось з людей узяв лагідну в долоню і поклав у землю. Там тихо заколихала б матінка земля, і воно пустило б своє коріння. Довго лежало непоміченим зернятко, аж засумувало. Невже, думало воно, я тут так і залишусь, і ніхто мене не покладе в теплу весняну землю? Невже я нікому не потрібна? Запитувала себе. А може, Я лежу в такому місці, що мене не видно? З надією промовила і звернулась до вітру, щоб підштовхнув його на середину дороги. Там уж таки мають помітити. Бравий молодий вітерець обережно випхав зернятко на дорогу і подався десь далеко у своїх справах. Та не знало нерозумне зерня, яка небезпека може підстерігати його серед дороги. Ой, лишенько, аж закричало, коли побачило зграю горобців, які летіли просто на нього. Миттю підкотилося під камінчик. Та хіба ж сховаєшся від пильного ока дзюбатих? Добре, що підоспіли школярі, які після уроків поверталися додому і наполохали крилатих ненажер. Але й самі школярі мало не до сліз налякали зернятко, бо ледве не розтоптали його своїми величезними кросівками. Страшно стало чорненькому, адже небезпека за небезпекою чатували на нього серед дороги. Та раптом сталося те, на що уже не сподівалось. Маленький Івасик нагнувся, щоб зашнурувати свої новенькі чобітки, і побачив під камінцем те саме маленьке зернятко. Стало йому цікаво, що то за зернятко таке, і чому воно лежить серед дороги, де ходять люди і їздять машини. «Кину я тебе краще в землю», – промовив Івасик, – «щоб ти не валялось серед дороги». З тих пір пройшло чимало часу. Уже Івасик у п'ятий клас перейшов. А біля того місця, де колись знайшов хлопчик зернятко, виросла гарна-пригарна яблунька. Кожної осені дарувала людям соковиті яблука. Хто не йде, то зірве яблуко. Безмежно дякували люди тому, хто посадив яблуньку. Приємно було слухати слова вдячності малому Івасику, адже він колись таку добру справу зробив. Із маленького зернятка виростив яблуньку. Зрозумів тоді хлопчик, якою солодкою і радісною, і водночас корисною може бути праця. Зробивши одну добру справу, можна пожати 10. Тому Івасик кожного дня намагався робити добро, аби в майбутньому зібрати гарний урожай – та ще й друзів учив так чинити. Запитання. Про що думало маленьке зернятко? Про що мріяло? Які небезпеки підстерігали його? Що зробив Івасик? За що люди дякували хлопчикові? Назви у касті елементи чарівності. А чим вона наближена до реального життя? Знайди епітети до слова «праця». Поясни, як ти зрозумів слова. Тому Івасик кожного дня намагався робити добро, аби в майбутньому зібрати гарний урожай. Про який урожай говорить нам автор? Продовж речення. Під час слухання я відчув, подумав, зрозумів. Доповни казку розповіддю про те, що відбулося із зернинкою після того, як вона потрапила в м'яку землю. Уяви себе маленькою зернинкою, яблунькою або ж Івасиком. З яким проханням ти б звернувся до людей? Шкоди робити не можна ніде. У темному лісі, що виднівся ген за селом, жив-поживав клишоногий ведмідь. Він був такий величезний і дужий, що всі лісові мешканці боялися його. Коли виходив зі своєї барлоги, то звірі розбігалися у різні боки. І чим швидше ховались, бо ж добре знали погану вдачу здоровання ведмедя. Часто він, прогулюючись лісом, ламав дерева. То ногою наступить на височенну ялину, що та трісь і повалилась, а то старезного дуба обхватить обома лапами і вирве із землі разом із корінням. Горе від такого мешканця, та що вдієш? Тільки Іволга зів'є собі кубелечком із широким віттям, як дивись, уже бурмило ведмідь і повалив те дерево. Часто розбишаку соромили перед лісовими мешканцями. Казали, так не можна робити, а йому хоч би що. Далі все трощить, ламає, аж друзки в різнобіч летять. Скоро нам жити буде ніде, говорив до нього старий лось. А мені що до того? Жалійтеся, кому хочете. Я нікого не боюсь. Ніхто мені не страшний. Ревів у відповідь здоровило. Ось і сьогодні зранку бешкетник-ведмідь повалив дерево, на якому в теплому, затишному допліжила білочка зі своїми маленькими рудохвостими білченятами. Плачуть білочки за своєю хатиною, а клишоногий здоровило тільки лапи потирає від задоволення. А по дорозі додому ще кілька дерев повитягував із корінням. Ну що ти йому скажеш? Та якось одного дня прийшли в ліс мисливці. Малі звірі поховались, а здоровило ведмідь то в одну сторону кинеться, то в іншу. Ніде йому сховатись, скрізь видно, як на долоні. Дерева ж то поламав, понищив. Біжить ведмідь лісом, а мисливці за ним не відстають. І тільки чути з їхніх рушниць бах та бах. Ой, лишенько, бурмоче сам до себе утікач, тут мені кінець, бо ж сховатись ніде, крізь дерева повалені лежать, всюди видно. Бачать звірі, що ведмедю не переливки, то поспішили на допомогу. Першою прилетіла та Іволга, що ведмідь її колись забідив, та й каже до нього. Біжи швидше за мною, я покажу, де можна сховатись. Що ж було робити клишоногому? Біжить за Іволгою і бачить, ліс уже густішає, густішає, дерева все вищі й вищі. Тут і загубили мисливці ведмежий слід. Не помітили в такому густому і темному лісі, в яку сторону побіг ведмідь, та й повернули назад. А клишоногий, коли прибіг, то побачив там багато звірів. Це єдине місце в лісі, де можна сховатись від мисливців. Раніше можна було сховатись скрізь, сумом заговорив дикий кабан. Ведмідь мовчав і лише важко сопів. Він зрозумів, що цим намагався сказати дикий кабан. Зрозумів, що коли ламати і робити шкоду там, де живеш, то це неодмінно призведе до біди. А тому подякував за те, що врятували йому життя, опустив голову і подався додому. Наступного дня лісові мешканці очам своїм не повірили, коли вранці прокинулись і вийшли зі своїх домівок. Колишній розпішака ведмідь на місці поламаних дерев висаджував молоді пагінці зелених ялинок, аби ліс розростався густим і високим, щоб було в ньому добре і безпечно жити, як і раніше. Запитання. Визнач жанрові особливості казки. Покажи за допомогою міміки і жестів, якими були вчинки ведмедя, як вони змінювались. За що переживали лісові мешканці? Яка небезпека загрожувала ведмедеві? Хто перший прийшов на допомогу? Що найголовніше зрозумів ведмідь? Як автор називає ведмедя? Склади рекламне оголошення до казки. Кожен красивий по-своєму. На березі ріки сиділо жабеня, сумно дивилося на своє відображення. Із дзеркально-голубоватої води на нього споглядало щось зелене і окате. Невже це я? – думало воно. Невже це я, таке маленьке і некрасиве? Я ще страшнішого в житті нічого подібного не зустрічала. Аж у голос мовило і шубовснуло між очерет, ніби ховаючись від самого себе. «Не хочу бути жабеням», – твердо вирішило зелене. «Краще буду кимось іншим, красивим чи порним». Вискочила на берег та йде собі лугом. Коли бачить, Щось таке величезне, з довгою шиєю, траву зелену щипає. «Хто ти будеш?» – ще здалеку запитала жабеня. «Я кінь, хіба не бачиш?» – фиркнув Гнідий, не відриваючись від молодої паші. «А ти красива тварина?» – не вгавало зелене. «Ну, – промовив поволі кінь, – кажуть, що в селі від мене кращого нема, і станом гарний, і до їжі невибагливий, і роботи ніякої не боюся. О, добре, – зраділо мале, – я теж буду конем!» І припало пастися разом з Гнідим, а той тільки сміється. «Ото придумало! Жаба конем хоче бути! А як ти плуга в полі тягати будеш? Та хазяїна возитимеш!» Подумала жабеня, що кінь правду каже, та й подалась собі далі. Коли ж бачить, на кущі калини хтось сидить і таку гарну пісню веде, що й самому хотілося підспівувати. «Ти хто?» – запитала зелене. «Соловейко, гарно співаєш!» Похвалила жабеня нового знайомого. «За це мене й усі люблять і поважають», – солодко й молодійно прощебетав Соловейко. Жабеня, почувши ці слова, швидко викарабкалась на скалину і затягло. «Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква!» «А це що за жаб'яча серенада?» – запитують інші птахи, що позлітались на той спів окато. А воно гордо заявляє: «Хочу бути Соловейком!» «Як же ти можеш бути Соловейком, якщо ти вже є жабеням?» – засміялись птахи. «А літати умієш? А крила в тебе є?» – не вгавали пернаті. «Скільки живемо, а такого дива ще не бачили, щоб жабеня Соловейком стало. Оце так! Іди краще назад до річки та співай там!» Опустивши голову, присоромлене жабеня подалось додому, сіло на березі та й знову на своє відображення сумно поглядає. А тут неподалік два хлопчики, череду корів пасли. Уздрівши жабеня, один з них мовив: «Дивись, братику, яке гарне зелене жабеня сидить, давай його таткою покажемо». І побігли обоє по татуся. Почувши розмову цих хлопчиків, зрозуміло тоді жабеня, що кожен красивий і неповторний по-своєму, що у кожного є щось таке, що подобається іншим, і не потрібно бути на когось схожим, бо цим тільки можна насмішити. Завжди треба бути самим собою. Повеселіло тоді зелене, аж великі очі від щастя заблищали, і від того жабеня стало ще гарнішим, ще чепурнішим. Воно сиділо непорушно на тому самому місці і чекало, коли прийде тато маленьких пастушків, щоб подивитися на його вроду. Запитання і завдання. Доведи ще твір, який ти прослухав, казка. Чому сумувало маленьке жабеня? Що воно вирішило? З ким жабеня зустрічалось? Хто замилувався жабеням? Опиши словами душевний стан жабеняти спочатку і яким він став після того, як його побачили хлопчики. Визнач головну думку. Доведи її важливість в сучасному світі. Із книги «Провінційні історії». Безпритульна мати. Баба Катя цілу ніч ні на хвилину не змикала очей. Сон полишав її і блукав десь далеко від її постелі. Та цим вона не переймалась, її голова була заклопотана зовсім іншим. Адже в цьому домі вона ночувала вперше після кількамісячної перерви. Вперше зустрічала захід рожевого сонця на призьбі власної хатини, а не в будинку сина Грицька. Її думки бігли одна поперед одної, їх було стільки, що вони ледве поміщались у голові Катерини. За цими думками стара гонилася всю ніч, і яку не впіймає, від тої заливалася слізьми. Адже доля на старості відмахнулася від неї обома руками, і хто зна, з чиєї вини. Все це баба Катя намагалася з'ясувати, та гіркі сльози не давали їй зосередитись і розфасувати своє життя на окремі частини. Перше, що вдалося пригадати, то це весілля зі своїм коханим Євгеном та народження єдиного синочка Грицька. Але недовго судилося жити разом і бути коханою. Через невдале термінове хірургічне втручання Євген пішов із життя. так і не пізнавши радощів родинного затишку і благополуччя. Довго побивалася за чоловіком Катерина, та слізьми його не вернеш. Довелося змиритися із болючим ударом долі. Синочок був ще досить крихітним, щоб усвідомлювати втрату рідного батька, тому страждала Катерина за себе і за маленького Грицька. Страждала колись давно, страждає і зараз. Син виріс, пішов своєю дорогою, в нього своя сім'я, а баба Катя залишилась жити у своїй хатині. Так дожила до глибокої старості. Справитись з чималим хазяйством уже не мала сил, та син інколи навідувався до старої матінки, то дровець нарубає, то води наносить, а то ще й чомусь допоможе. Так помаленьку і потихеньку жила баба Катя, аж поки одного разу до неї не приїхав Грицько з якимось незнайомцем. «Доброго дня, мамо!» – привітався синок. «Доброго дня, дитино!» – відповіла стара. «Це мій приятель Олександр, знайомтеся», – продовжував далі Грицько. «Він приїхав оглянути наш будиночок, хоче купити». Баба Катя де стояла, там і присіла. «Не хвилюйтесь, мамо, я вже все продумав, вирішив, будете жити в мене. Там ви будете доглянуті, Маринка про вас подбає, допоможе, та й внукам біля вас веселіше буде. Вони й так цілими днями ходять слідом і запитують, коли баба приїде». Що залишалось старій? Працювати вже не здужає, а так хоч за онуками доглядатиме. Невдовзі будинок продали. Неохоче покидала стара село, де народилася, прожила свій нещасливий вік. Довго прощалася із сусідами, а ті невпинно плакали, наче проведжали на смерть. Обіцяли просити Бога, щоб їй добре там жилося. Баба Катя востаннє обійшла тепер уже колишнє своє помешкання, оглянула кожен його куточок, який навіював різні думки з її минулого життя. Вийшла на город за хлів і німа тиша мусила старече серце битися частіше, адже ще зовсім недавно там мукала корівка, пищали поросятка, квоктали кури, а тепер там була пустка. Коли повертала з городу, взяла грудочку землі, на якій відколи помер чоловік, працювала вдень і вночі, стисла в руці так міцно, наче це був її найцінніший скарб. На мозолисті руки закапали сльози. Важко їй було покидати рідну домівку, де все було до болю знайоме. Востаннє глянула баба Катя у бік домівки, та й подалася жити до сина. Що ж поробиш? Така вже вона старість. Жити в сина було добре. Забула про піч, худобу, тільки з внуками бавилась. Невдовзі Грицько купив новенький автомобіль. Стара знала, за чиї гроші. Не дуже була задоволена, що син так швидко розкидав кошти від продажу її будинку. Хотіла щось сказати за нову покупку, але син не дав і слова мовити. Відтоді це питання для неї було закрите раз і назавжди. Та відколи в сім'ї з'явився автомобіль, про Катерину наче й забули. Невістка і син уже не так, як раніше, ставились до старої, та й внуки почали виридувати, їх наче підмінили. Рідня ніби не помічала матері, уже не питали, чи їла вона щось, чи виспалася як слід. Далі було ще гірше. Мало того, що до столу забували її покликати, та ще й мало хто хотів уже розмовляти з нею. Важко стало Катерині. Як могла хоч трохи щось робити, то була потрібна і сину з невісткою, і внукам. А так, кому ти потрібна? Добре, що хату продала, то сину тепер є чим похизуватися. Якби ж знала, що така доля випаде їй, ні за що б не кинула свою домівку. Краще було б мерти в своїй хатині з голоду і холоду, ніж жити у розкошах у сину. За хатою плакала баба щодня. Якби могла повернутись, кинула б дім сина уже сьогодні. Та куди ж ти підеш, як в її хаті давно живуть чужі люди? Сину з невісткою все не вгодиш. То не там сядеш, то не там ступиш. До всього мають діло. Не звикла Катерина жити так, де кожен навіть її подих контролювався з боку рідних. Не могла змиритися із таким жалюгідним життям. Одного разу серце старої не витримало, і вона мовила. «Знаєш, сину, я не думала, що така гірка буде моя старість, що рідному синові потрібні були гроші, а не матір, тому я йду від тебе». Син мовчав, опустивши додолу очі, а коли мати зібрала свої речі і рушила до виходу, він мовив: Як знаходитесь, мамо, по світі, то приходьте назад. Катерина відповіла плачем і зачинила за собою двері. Їй стало боляче, що син не намагався навіть затримати і що такими словами випроводив її. Ось уже кілька днів очі у баби Катерини не просихають від сліз. Все плаче і плаче, уже забула про їжу, про холод, який дошкуляє, як лиха болячка. Нехай так, але тепер вона біля рідної домівки. Нічого, що її продали. Стара вже другий день підряд живе на горищі свинячого хліва. Добре, що господар нічого про це не знає. А то вижене її, як неофіційно зробив це її син. А де тоді їй буде дітися? Хіба що земля під нею розсунеться, і вона кинеться туди. Але ж такого не буває, а жити далі треба. Проте вийшло зовсім не так, як думала Катерина. Уже наступного ранку замість молодиці поніс їсти свиням сам господар. Коли висипав замішане у корито, підняв догори голову і сказав: «Злізайте, бабо Катерино, нам поговорити треба». Старенька не чекала такого. Слова господаря збентежили її. Вона не знала, чи можна навіть дихати. Що ж тепер робити, адже її викрили. Та поступово оговталась і вирішила спуститись. Думала, що буде, те буде, на все воля Божа. Але почула зовсім не те, на що розраховувала. Бабо Катю звернувся тихим тоном чоловіка, з яким колись знайомив її Грицько. «Ми з жінкою уже знаємо про вашу долю, бо ж помітили вас ще з першого дня і встигли розпитати про все. Хочемо запропонувати жити з нами. Якщо для вас не знайшлося місця в хаті сина, а в хліві зі свинями люди просто не живуть. Тим більше, це ж ваша хата. Ви її збудували, доглядали протягом багатьох десятків років. Тому в ній не може не знайтися куточка для її справжнього господаря. Ходіть в будинок, обігрієтесь, поїсте чогось. Там жінка борщ якраз приготувала». Таким розвитком подій баба Катя була приголомшена. І як же ж тут не заплакати знову? Але не з горя, з чогось іншого, хоча б із того, що зовсім чужа людина проявила більше співчуття і жалю, ніж єдиний рідний син. Переступаючи поріг будинку, баба Катя ледве трималася на ногах. Тут пахло її життям. Вона розуміла, що через свого сина у власному будинку стала безпритульною. Серце старої матері плакало, а губи молили Бога про пощаду для Грицька. Запитання. Що ти дізнався із твору про життя баби Каті? Чому син баби Каті вирішив продати мамин будинок? Що взяла бабуся із собою? Як жилось бабусі в сина спочатку та згодом? Чому? Скільки часу провела вона там? Куди повернулась старенька? Дії якого героя припали тобі до душі? Поясни значення слів. Тут пахло її життям. І як тут не заплакати знову, але не з горя, а з чогось іншого? У власному будинку стала безпритульною. Поміркуй, про яку пощаду для свого сина молила Бога старенька мама. Поясни значення прислів'їв, як їх можна співвіднести з подіями твору. Хто предків своїх не шанує, той сам недостойний поваги. Добрі діти – батькам вінець, а злі діти – кінець. Молитва матері зна моря врятує. Бідний той, що душі немає. Чого серце не бачить, того й не жаліє. Перевір себе. Що ти знаєш про життєвий шлях Василя Тетечка? Які книги для дітей писав автор? У яких творах ти відчув переживання, радість, спокій? Назви поезії, які схожі на казку. Чого навчили тебе казки Василя Тетечка? Як ти збагатив свій внутрішній світ після зустрічі з творами Василя Тетечка? Напиши лист авторові.